dey baxtlayli hezli qalbimiz bilan go'zal niyatlar qilib yana hammamiz birga duo qilay.